Tänu Jumalale saame avada Jumala sõna. Ja tänaseks mototekstiks on Johannese evangeeliumi 4. Peatükist salmid 15 kuni 17. Johannese 14, salmid 15 kuni 17. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta, vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Jeesus ütles need sõnad oma viimasel kokkusaamisel jüngritega. Jeesus teadis, et see on viimane. Jüngrid ei teadnud. Viimane koosolemine. Minu vanaema ja vanaisa viimane koosolemine oli sõjaajal. Vanaisa oli arreteeritud. Ja kui ma ütlen vanaisa, siis tegelikult tollel ajal oli ju tegemist noore mehega. Mu vanaisa oli 27-aastane. Ja vanaema oli tollel ajal 2 aastat vanem. 29-aastane. Lapse ootel ootamas oma 3. Last. Kusjuures nende kõige vanem laps oli 4-aastane. Nad kohtusid ühes ruumis, kus olid ka teised kinni võetud. Ja nende kohtumise juures oli üks püssimees, kes vaadates seda paari lausus kaastundlikult, nad on nii noored. Ja kui nad olid koos, siis nad ei teadnud, millega see kõik lõpeb. Ja kui ma küsisin vanaema käest, et mida te siis rääkisite, siis kui te viimast korda kokku saite, siis vanaema ütles, et ei osanud midagi rääkida. Mõlema südamed aimasid halba. Ja üsna varsti nägi vanaema ühel ööl unes midagi, mille järgi ta mõistis, et tema kaasat ei ole enam. Ja kui ta jälle toidupakikesega läks tagasi sinna kinnipidamiskohta, siis talle öeldigi, et seda pakki ei ole enam vaja. Ja mitte kunagi ei öeldud talle, et tema mees lasti maha või mis temaga juhtus. Mitte midagi. Me võime kujutada ette neid tundeid, mis on sellistes olukordades inimestel. Jeesus teadis, tema pidi ka surema. Ja nüüd pidid temast jääma maha need inimesed, kes olid temaga harjunud, kes olid temast ka sõltuvad. Ja nüüd Jeesus räägib jüngritega, et Johannese evangeelium, mis on tegelikult pikalt need peatükid, kui Jeesus räägib sellest viimasest, mis kirjeldavad seda, mida Jeesus räägib sellel viimasel õhtul. Seal on erilist meeleliigutust, seal on erilist armastust, seal on erilist südamele panekut, et armastage nüüd teie üksteist niimoodi, nagu mina teid olen armastanud. Ja seal on ka see, mida me täna lugesime, et kui te mind armastate, siis pidage minu käske. Tehke seda, mis mina olen teile öelnud. Ja siis, nagu iga ära mineja, ta püüab ka nagu kindlustada seda tagalat, et mis edasi saab. Ta ütleb, et kui ma ära lähen, te ei jää vaesteks lasteks. Vaid kui ma lähen isa juurde, siis ma saadan teile teise lohutaja, kes jääb teie juurde igavesti. Jüngritele jääb see osadus ja lähedus püha vaimuga, kes liidab neid omakorda tema enda ja taevaga. Nii siis, see on see tõotus. Püha vaimu, lohutaja, asendaja kohta. Vahel arvestatakse nende viimaste sõnadega just erilise kaaluga, kui keegi inimene on lahkumas, suremas, siis kuulatakse seda eriliselt, mida nad ütlevad. Ja pärastki veel öeldakse, et veel enne surma ta rääkis, et või tema viimane soov oli selline. Ja mis oli siis see Jeesuse viimane soov? Seda ta pani südamele. Kui te mind armastate, pidage mu käske. Ja seda, kuidas elada siis ilma temata? Kuidas elada vaimu juhtimise all? Kuidas tõe vaimu ära tunda? Ja kuidas võib juhtuda see, mis on ka tegelikult tänases tekstis, et püha vaimu ei tunne ära ja teda ei saa vastu võtta? Nii et ühelt poolt on sellised väga lohutavad sõnad, et ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Lohutaja ja igavesti, kaks sellist väga head märksõna. Selline mitmekülgne abimees, püha vaim. Igavesti ja alati meie kõrval. Aga teiselt poolt Jeesus ütleb, et maailm ei saa püha vaimu või nagu konkreetselt siin on öeldud tõe vaimu vastu võtta. Sest, ma tsiteerin, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Ja mulle tundub see kuidagi kummaline, et maailm maailm, ta ei tahagi ju püha vaimu vastu võtta ju. Või kuidas teile on tundunud? Et kui te olete inimestega suhelnud, siis ega nad ei ole eriti üldse jumalast huvitatud. Ega nad ei taha midagi ega kedagi, mis usuga on seotud. Ja tõsi see on. Aga samas ma usun, et kui te olete inimestega rääkinud, siis nad on huvitatud igasugusest üleloomulikust. Ja seda rohkem, kui nad seda kuidagi saaksid enda kasuks ära kasutada. Igasugused maagilised rituaalid on populaarsed, toimingud, horoskoobid. Siis igasugune spirituaalne. Ja huvitav on see, et Eesti maa, selle inimesed, kes uuringute järgi on kõige usu kaugemad, usu leigemad ja vahel, kui Eestit ka tutvustatakse, siis öeldakse, et see on kõige ateistlikum maa maailmas või üks kõige ateistlikumatest maadest maailmas. Ja ometi, kas pole nii, et Eesti ei ole mitte ateistlik, vaid okultistlik? See tähendab, et usutakse tegelikult igasuguseid vaime, igasuguseid sensitiive ja nii edasi. Erinevate uuringute kohaselt usuvad 66-81% Eesti maalastest kõrgemat elujõudu või energiat. Sensitiivide tervendamisväge ja nende võimet tuleviku ette näha. See on tugevasti rohkem kui pool. Nii et tegelikult vaimust meie inimesed ära ei ütle. Probleem on selles, et Jeesus ütles, et maailm ei saa vastu võtta püha vaimu isegi kui nad tahaksid. Aga mõnikord inimesed siiski ütlevad selle vaimu kohta, kellega nad läbi käivad, et see ongi püha vaim. Ka seda juhtub. Apostlite tegude raamatu 8. peatükis kirjeldatakse juhtumit Samaarias. Kui seal oli üks mees Siimon nimi, kes tegeles nõidumisega ja üldrahvalikult tema võimeid tunnustati. Biiblis on öeldud, et nii pisukesed kui suured jahmusid ja nimetasid seda väge, mis tal oli, Jumala väeks, mida kutsutakse suureks. Ja mis laadi täpselt see nõidumine oli, siin ei räägita. Aga siiski me saame teada 8. peatükk Apostlite tegude raamatus 12. salmist. Aga kui nad, see rahvas, Samaarias, hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeelium Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Siimonastki sai usklik. Ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ja ta oli väga jahmunud nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. Nüüd, mis selgub veel, kui edasi lugeda, siis on see, et Siimon, kui ta nägi neid tunnustähti ja vägevaid tegusid, siis meelitas teda see mõjuvõim. Ta oli juba enne saanud selle rahva üle mõjuvõimu, aga nüüd ta nägi, et midagi on enamat. Ja ta pakkus raha, et saada seda võimet, et kui tema paneb ka käed kellegi peale, siis ta saab kanda püha vaimu. 18. salmist, 24. Aga kui Siimon nägi, et vaim antakse apostlite kätte peale panemise kaudu tõida neile raha ja ütles, antke minulegi see meelevald, et iga üks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumal andi saavat raha eest. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõtte välgatus sulle ehk andeks antaks. Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Siimon aga vastas, paluge teie minu eest issandat, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Loetus tuleb välja, et Siimon ei saanud püha vaimu, kuigi ta tahtis seda. Ja tegemist oli ristitud koguduse liikmega. Ikkagi ta ei saanud. Ja miks siis? Aga sellepärast, et temas elas maailmalikkus. Nagu Peetrus ütleb, et sest sul ei ole osa selles sõnas. Ja see tulenes omakorda sellest, et su süda ei ole siiras. Niimoodi Peetrus ütles. Tal olid oma motiivid, oma tahtmine seal taga. Ja Peetrus koguni väljendas ennast niimoodi, et Siimon on täis kibedat sappi ja üle kohtu köidikus. Me ei tea täpsemalt, milles see ülekohus ja kibedus Siimona puhul seisnes. Kuid on kindel, et ta tahtis omada väge ja ta tahtis omada mõjujõudu teiste üle. Ja kõige selle tõttu ta ei saanud püha vaimu. Ta ei olnud valmis seda vastu võtma. Jeesus rääkis midagi taolist. Mattiuse evangeeliumist 7. peatükist 21-23 salmid. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest, te üle kohtu tegijad. Tuleb välja, et lisaks sellele, et koguduse liikmeks olemine ei taga püha vaimu saamist, siis ka inimeste poolt sooritatavad vägevad teod, nagu kurjate vaimude väljaajamine ja muud vägevad teod, et ka need ei ole näitajaks selles osas, kas inimene on püha vaimu saanud või mitte. Ja selles tekstis rõhutatakse just isa tahtmise täitmise vajalikust. Nii et kokkuvõttes, kui ma seda kõike loen, siis ma võin järeldada, et inimene, kes saab vastu võtta, kes saab püha vaimu vastu võtta, see inimene on teatud meelsusega, teatud vaimsusega. Ta peab Jeesuse käske, nii nagu me Johannese evangeeliumist lugesime. Ta teeb isa tahtmist, nii nagu me Luuka evangeeliumist lugesime. Ta on siira südamega Jumalast aru saama, nii nagu me Apostlite tegude raamatust lugesime. Ta ei mõtle üle kohtule ega oma kasule, ega kanna endas kibedaid tundeid. Ma lisaksin veel juurde, et sellel inimesel on kokkuvõttes sama meel nagu Kristusel Jeesusel. Ja missugune on Jeesuse Kristuse meelsus või meel? See on alandlik, tasane ja südamelt alandlik. Tõeline Kristuse meelsus ei otsi tunnustähti, ei otsi vägevaid tegusid, kui sellist, mille kaudu on võimalik kehtestada oma mõjuvõimu. Jeesus hoiatas Markuse 13.22, et tõuseb vale kristusi ja vale prohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik eksitada ka valituid. Ja Johannes, 1. Johannese 4.1 kutsub üles vaimude läbikatsumisele. Armsad, ärge usaldage iga vaimu. Vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Ja Johannes samuti oma kirjas tuletab meelde, et vaimude läbi katsumine peab toimuma Jeesust Kristust aluseks võttes. Me peame mõtlema läbi, missugune oli Jeesuse elu ja töö ja eriti veel tema tunnetus ja tema meelsus, tema vaimsus. Maailm on oma kasu peal väljas ja tegelikult ta püüab isegi palvet ära kasutada isekatel eesmärkidel. Ja kui meis on maailmalikust, siis meiegi vahel tahame seda teha ja paluda seda, mida meie just parasjagu väga tahame, mis on meie isekates huvides. Aga need, kes on Jeesusega olnud, need tunnevad teda kui tasast ja südamelt alandlikku, sellist, kes alandab ennast igas olukorras isa tahte olla. Ja kelle palve on, isa, sinu tahtmine sündigu. Sellise meelsusega inimeste sees elab püha vaim. Ja nüüd ongi selline hetk, kui ma võin endalt küsida, et miks soovin mina, et minu juures ja minu sees oleks püha vaim. Kas ma soovin püha vaimu sellepärast, et teha vägevaid tegusid. Või soovin ma püha vaimu enda juurde ja enda sisse selleks, et Jumala tahtmine võiks minu sees ja minu läbi toimuda. Sellisel viisil, et mina ka oleksin tasane ja südamelt alandlik, endale mitte tähelepanu koondav. Selliselt, et mina võiksin ka teisi inimesi aidata ja küsimata, kas see on vägeval viisil või mitte vägeval viisil. Kas ma olen rahul ka vaikse teenimisega? Kui Jeesus õpetas jüngreid palvetama, ta andis neile sellise palve, mida me oleme harjunud kutsuma meie isa palveks. Siis kohe selle järel ta õpetas neid veel palve suhtes. Ma ütles nii. Paluge, siis teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kelle poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad? See on Luuka 11:9-13. Vahel, kui me näeme enda ümber igasuguseid kahtlaseid vaimuilminguid, siis võib meil ka tekida tunne, et kas ma julgenki Jumalalt püha vaima paluda. Et äkki Jumal, kui ma palun temalt kala, äkki ta annabki mulle sellise imeliku asja või sellise, mis salvab või mis on kole või mao. Või kui ma palun Jumalalt muna, siis ta annab mulle ka sellise suskava olendi, kes on mürgine ja eluohtlik, nagu skorpioni. Me peame meeles pidama, et kui vaimu töö näebki välja nagu madu või skorpion, siis ta ei ole Jumalast. Seda me peame teadma. Maailma mõtteviis ei saa võtta püha vaimu vastu. Aga Jeesus julgustab meid paluma, otsima ja koputama. Ja sellepärast, et see on protsess, mille käigus me loobume kõigest maailmalikust. Me õpime seda. Ja me õpime saama enam ja enam Jumala sarnaseks, Jeesuse sarnaseks, kes ei teinud mitte midagi sellepärast, et teha vägevaid tegusid. Kes ei teinud midagi sellepärast, et saavutada kellegi üle võimu või mõju. Vaid selleks, et alandlikult teisi teenida ja selleks, et tema juurde tuldaks ainult armastusest. Ja Jumal õnnistagu meid selles, kui me palume, kui me otsime ja kui me koputame. Aamen.